Úvodní hudební ukázka nám napověděla, na jaké téma se dnes v živě vysílané telefonotéce zaměříme. Jistě jste poznali Janáčkovu symfonietu. Čtvrtou větu z tohoto cyklického díla hrál za řízení Tomáše Netopila Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Pěkné, byť mrazivé dopoledne, vážení posluchači, pozval jsem si dnes do rozhlasového studia stanice Vltava současného dramaturga tohoto tělesa Josefa Třeštíka. Dobrý den, Josefe.
Dobrý den, ahoj Ivane.
Snad nebude posluchačům vadit, že si při naší besedě budeme tykat, protože se známe jako rozhlasoví kolegové už nějaký ten pátek. Měl bych ještě dodat, že Josef Třeštík je také dramaturgem Mezinárodního festivalu soudobé hudby Contempuls. Jehož nedávný osmý ročník se konal loni v listopadu v La Fabrice v Holešovicích a měl mimořádný úspěch. Ale vraťme se k nám na Vinohrady, k Sočru, jak my rozhlasáci Symfonickému orchestru Českého rozhlasu zkráceně říkáme. Myslím, že to je jeden z nejstarších rozhlasových orchestrů v Evropě. Kolikátou sezonu, Josefe, už počítáte?
No, letos 90.
No, to je úctyhodné číslo. A jaká byla vlastně historie Sočru nebo Symfonického orchestru Českého rozhlasu? Kdy ten orchestr vznikl a jakou funkci plnil?
No, orchestr vznikl v roce 1926. Nemenoval se tenkrát ještě tak, jak se jmenuje teď, ale byl to orchestr radiožurnálu a měl něco kolem nějakých 20 hráčů pouhých a jednou z jeho hlavních funkcí bylo, že vysílal živě, že se konaly koncerty v Radiopaláci nebo potom tady na Vinohradech a ty vysílali se v rozhlasovém vysílání živě, takže tolik nenahrával nebo možná v tu dobu ještě vůbec nenahrával téměř a vysílal především živě.
No on totiž ten rozhlas ve 20. letech, jak je dnes, až působil až ke konci 20. let. Předtím se, myslím, hrálo v Národním domě na Vinohradech a tam byl asi malý prostor, takže se právě využíval ten radiopalác, který byl na Vinohradské třídě, trošku výš, než je rozhlas směrem k tržnici Vinohradské, jenom pro ty, kteří neví, kde to je, protože dneska je tam nějaký klub. Jaký je novodobý profil toho vašeho tělesa?
No tak Socher má své koncertní řady, jsou celkem tři, jedna hlavní abonentní klasická v Rudolfínu, kde ročně bývá nějakých 12 koncertů přibližně. Další řada se jmenuje Nové horizonty, kde jsou takové spíše, řekl bych, crossoverové nebo méně obvyklé a klasické koncerty. Letos v této řadě jsou 4 koncerty, 2 z nich se konají v Obecním domě a 2 z nich ve Fóru Karlín, což je novinka pro nás letos. Potom máme také nově letos komorní řadu, tady ve studiu 1, v nově zrekonstruovaném. A ta řada se jmenuje Tady žije Socher. A krom jiného tady také orchestr samozřejmě velmi intenzivně nahrává. Nahrávky vysílá právě stanice Vltava, také vlastně ve spolupráci s ní ta dramaturgie těch nahrávek vzniká. A krom toho vycházejí nahrávky také u radioservisu nebo také u suprafonu, jako například právě Janáčková symfonie s Tomášem Netopilem, kterou jsme slyšeli.
Máte také umělecké zájezdy?
Ano, samozřejmě jsou umělecké zájezdy do zahraničí. V současné době, pokud se nepletu, zrovna je v jednání a v plánování zájezd do Číny.
U předválečné i poválečné historie Socheru stál hudební režisér, skladatel Miloslav Kabeláč. My si z něho díla poslechneme ukázku, ale jak vlastně je zastoupen v dramaturgii Kabeláč a v nahrávkách Vesníkového fondu v Českém rozhlase?
Tak ve Vesníkovém fondu je toho určitě hodně a teďka takový velký projekt, který se nám povedl, tedy respektive já si to nechci dávat za zásluhu, protože ten vznikal dávno předtím, než já jsem tu nastoupil, a to je sice velmi záslužná věc, která možná měla být hotová už mnohem dřív, a sice, že vznikla kompletní nahrávka Kabeláčových symfonií, kterou se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu natočil dirigent Marko Ivanovič, a ta nahrávka vyšla letos na podzim u suprafonu. A já jsem z této nahrávky vybral druhou větu z Kabeláčovy 4. symfonie a možná je to taky takové připomenutí toho, že my letos také v sezóně máme hudbu Miloslava Kabeláče, a sice to je Zrcadlení, které na koncertě bude v Rudolfínu 20. února. Symfonický orchestr bude řídit náš šéf-dirigent Ondřej Lenard.
Takže všechny posluchače zveme a teď už 4. symfonie, 2. věta. Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku. Hostem je dramaturg Symfonického orchestru Českého rozhlasu Josef Třeštík. Své dotazy nám můžete psát na reflektor@rozhlas.cz. Josef, ty jsi ještě něco chtěl říci k panu Miloslavu Kaviláčovi?
No, on tady, on to je známá věc, on tady v rozhlase působil už před válkou, tady dirigoval, dokonce jsem se dověděl, že dokonce i ve živém vysílání premiéroval jeden Schönbergův sbor a působil tady také jako první hudební režisér a jediná přestávka v jeho působení byla za války, kdy tady nemohl působit, protože jeho žena byla židovka.
Zavolali jsme dlouholetému šéfredaktorovi hudební redakce Československého rozhlasu panu doktoru Jiřímu Štylcovi staršímu, který tuto funkci vykonával v zlatých 60. letech, kdy dokázalo k postupnému politickému uvolňování. Dobrý den, pane doktore, slyšíme se?
Dobrý den, pane doktore.
Jak vzpomínáte na spolupráci se Symfonickým orchestrem Československého rozhlasu v 60. letech?
Pane doktore, Ivane Rumle, děkuji vám, že se mohu podílet na zamyšlení nad 90-letou cestou Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze. Byl jsem v období let, jak jste řekl, 1952 až 1971, služebně i lidsky velmi blízký tomuto tělesu. Z toho více jak 10 roků v čele hlavní redakce hudebního vysílání. Ten čas jsme společně věnovali vytváření koncepce postavení orchestru a jeho úkolů při pořizování nahrávek pro rozhlasové vysílání. Závorce připomínám, že struktura a organizace Československého rozhlasu měly tehdy své základy v odborných redakcích. A umělecká tělesa byla součástí hudebního vysílání. Vyhraňoval se programový profil abonentních koncertů s cílevědomou účastí české a světové hudební tvorby 20. století a vynikajících českých i zahraničních dirigentů a solistů. A bylo to také období, mám na mysli zejména celá 60. léta 20. století, o nich jste hovořil, významného a úspěšného pronikání sočru na evropská pódia. Připomínám například Německou spolkovou republiku, Francii, Itálii, Španělsko. Bylo to zvláštní, ale spolu s českou hudbou jsme zároveň, mohu říci, vyváželi ideály obrodného procesu pražského jara 1968. Poznával jsem dirigenty, koncertní mistry, první hráče ve všech nástrojových skupinách, všechny orchestrální umělce jako oddané poslání tohoto kolektivu. Dějiny sočru si zaslouží, aby jim byla věnována samostatná monografická práce. Velikost 90-letého tvůrčího odkazu tomu vybízí stále naléhavěji. Máme přispět osobní vzpomínkou na celý ten svůj krásný 20-letý příběh se sočrem, pak si připomínám myšlenku Henri Standala. Téma přesahuje vypravěče. Dovolte mi proto, pane doktore, abych se pokusil s pokorou a uceleně představit dva stavitele kulturního díla sočru, stavitele jdoucí cestou vykoupenou namáhavou prací profesora Aloise Klímu a doktora filozofie Josefa Hrnčíře. Oba si zaslouží, aby, a to potrhuji, konečně stanuli 28. října ve Španělském sále, byli poctěni in memoriam a bylo tak zabráněno klekbě lidské se jsem poznával jako málo kdo jiný v pracovních i osobních vztazích a byl jsem osudem obdarován jejich muzickou zasvěceností, zanícením a hloubkou chápání svého životního poslání, jež jim předurčilo zázračné nadání. Alois Klíma odevzdal za 30 let svého působení v Československém rozhlase, z toho 21 let v čele symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze, uměleckou práci již můžeme bez nadsázky označit za celoživotní dílo. Zůstává po něm přes 1000 rozhlasových nahrávek, 65 titulů na gramofonových deskách, 30 veřejných koncertů s Českou filharmonií, spolupráce s 22 světovými orchestry, uvedení kolem 100 novinek soudobých českých i zahraničních autorů, skvělá činnost pedagogů na Akademii muzických umění s 50 absolventy, působení v Helsinkách v 70. letech a nezapomenutelné zásluhy pronikání Sočru a tím celé naší hudby v období 1961 až 70 do evropských zemí. Byla to doba svízelného prorážení nedůvěry v to, že by studiové těleso mohlo úspěšně reprezentovat proslulou úroveň těles naší země v cizině. Bylo nutno každý zájezd pečlivě připravit a na zahraničních pódiích pak orchestr inspirovat k strhující hře. Na těchto těžce dosažených úspěších měl nejvýraznější podíl právě Alois Klíma. Pravděpodobně teprve po jeho smrti jsme pochopili, oč výš tahal, než jsme byli schopni ocenit za jeho života. Po Václavu Tarichovi zanechal po sobě Alois Klíma hlubokou, přebohatou stopu svým uměleckým odkazem, v němž jako nejpamátnější čin bude připomínáno nezapomenutelné provedení Smetanovy Mé vlasti při zahájení Pražského jara v roce 1956 se vepsal do vývoje naší kultury jako jedna z nejpodnětnějších postav celé jedné slohově interpretační éry.
Pane doktore, děkuji vám za vzpomínku. Nám čas už trošku postoupil. Jste moc hodný, že jste vzpomenul Aloise Klímu a 60. léta. Asi bychom měli této kapitole věnovat samostatný pořad a budu se těšit, že se s vámi sejdu u rozhlasového mikrofonu. Přeji vám...
Pane doktore, mohl bych ještě pro ní stručný závěrečný pozdrav.
Ano.
K jubileu.
Ano.
Žijí stále s tímto orchestrem. Poslouchám jeho nahrávky, navštěvuji jeho generální zkoušky a občas i koncerty. Chovám úctu k panu dirigentu Vladimíru Válkovi za jeho opus operátum, vykonané dílo, jímž je současný Sočer. Opus opificem probat, dílo chválí tvůrce. Obdivuji jeho nástupce, pana šéfdirigenta Ondřeje Lenarda, s ním jsem se v Bratislavě setkával za svého působení v Československém rozhlase. Naslouchám jeho studiovým i koncertním kreacím. Při jejich vnímání hoří hlava a tají se dech. Je to oduševnělost, požehnaná pokorou a jemností osobního vystupování. Vždy si připomenu Kurta Mazura. Ne já, hudba je důležitá. Jak rád bych vás, drahý mistře, občas viděl jako všestranně inspirující osobnost za dirigentským pultem opery Národního divadla v Praze. Pane šéfdirigente Ondřeji Renarde, dámy a pánové, umělci Sočru, přeji vám, abyste i nadále ukazovali cestu za dokonalou interpretací symfonického repertoáru dávné i přítomné doby. Pane doktore Ivane Rumle, pane dramaturgu Josefe Třeštíku, milí posluchači, děkuji vám za pozornost.
Děkujeme za milou vzpomínku. Děkujeme. I pozdrav. Dnes sídlí obdobně jako v dobách minulých Symfonický orchestr Českého rozhlasu v nedávno rekonstruovaném studiu 1. Josefe, odpovídá toto studio potřebám současnosti a je přístupné i veřejnosti?
Určitě teďka našim potřebám odpovídá. Já myslím, že ta rekonstrukce se velmi povedla a jako nahrávací prostor je vynikající. A krom jiného mi připadá, že i vizuálně esteticky působí dobře a jeden z důvodů možná to byl také, proč my jsme se právě rozhodli ho zpřístupnit veřejnosti tím způsobem, že, a to je novinka letošní sezóny, máme 4 koncerty do roka právě ve studiu, kde orchestr vystupuje v komorním obsazení v menším. My jsme tu řadu nazvali Tady žije Socher, právě proto, že tam Socher zkouší na své koncerty a nahrává. A jak jsem řekl, vystupuje v menším obsazení, protože by se tam nevešel, řekněme, maximálně do nějakých obsazení, do nějakých 30 hráčů. Jeden z dalších důvodů, proč jsme tu řadu takhle plánovali, je, že jsme chtěli ukázat členy hráče Socheru jako solisty, takže často mnozí z nich vystupují v solových skladbách jako solisté. Ten repertoár, který tam hrajeme, právě se odvozuje z toho obsazení, takže nejčastěji bych tak řekl, že to možná je hudba, řekněme, klasicismu a potom naopak 20. století, řekněme, takové neoklasické obsazení. Poslední koncert, který jsme tam měli, to byl takový česko-americký večer, kde byla hudba českých skladatelů a amerických, právě ještě probíhajícímu tenkrát americkému roku na Vltavě. A ten další koncert, ten bude zajímavý v tom, ten se koná 24. ledna, tedy od včerejška za 14 dní přesně, tam Socher vystoupí bez dirigenta, což mi nevím, kdy to se dělo naposled a na programu budou obě dvě Dvořákovy serenády, serenáda pro dechy, teda jsou to dechy a ještě tam violončelo a kontrabas a potom serenáda pro smyčcový orchestr.
Jakou malou upoutávku navrhuji, abychom si poslechli serenádu pro dechové nástroje první větu Antonína Dvořáka.
Thank you.
Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku. Hostem je dramaturg Symfonického orchestru Českého rozhlasu Josef Třeštík a můžete nám psát své dotazy na reflektor@rozhlas.cz. Měli bychom dodat, že první větu z Dvořákovy serenády pro dechové nástroje vlastně hráli hráči Symfonického orchestru Českého rozhlasu a s nimi se také setkáte 24. ledna.
Ano, je to tak.
Josefe, co ty jsi dělal, než jsi nastoupil jako dramaturg k Sočru?
Já v rozhlase jsem začínal, ještě když jsem studoval, a sice jako externista jsem vybíral hudbu pro ranní Mozaiku, potom, což mě dost bavilo, a že to bylo takové pestré a člověk tam mohl, aspoň já jsem měl dojem, že tam můžu tak podstrkávat různé zajímavé hudební ukázky, co mě připadaly zajímavé. Potom jsem jako externista začal spolupracovat s hudební redakcí, kde jsem potom nějakých 7-8 let pracoval jako hudební redaktor. A vlastně ještě předtím, co se týče mému věnování se hudbě, tak já jsem vlastně možná bych mohl říct takový jedna z nejvlivnějších osob, které jsem potkal a které mě hodně nasměrovaly, byla klavíristka, učitelka klavíru Líza Kleinová, Eliška Kleinová, sestra skladatele Gideona Kleina, která byla rodinná přítelkyně, která byla taková, bych řekl, první člověk, ona byla dost stará, mě bylo nějakých, bylo přes 80, mě bylo nějakých 14 let a ona mě učila na klavír a byla možná tak první člověk, co mě opravdu vzal jako hodně vážně, když mě začala učit a věnovala se mi, já nevím, to byla nějaká podle mě taková specifická vlastnost, že i děti, když z nich vycítila zájem, tak je brala vážně a mám pocit, že se s nima nejednala jako s dětma a to mě hodně dalo. Já jsem potom studoval a ona mě vlastně připravila na přijímací zkoušky tam na té hudební větvi gymnáziu Jana Nerudy na Žižkově, na Komenského náměstí. V současné době už ta škola je samostatná, oddělila se od gymnázia Jana Nerudy. No a potom jsem studoval skladbu tady v Praze na HAMU a krom jiného teda ještě jsem byl na stážích v Londýně a pak jsem studoval chvíli v Amsterdamu. A takže potom jsem nastoupil, jak jsem říkal, tady do hudební redakce, potom jsem odsud odešel, dal jsem si takový čas trošku na rozmyšlenou a pak jsem právě od současného ředitele Sočru Jakuba Číška dostal nabídku dělat dramaturga orchestru a on, když mi začal říkat, jak by si představoval, že by se ten orchestr mohl vyvíjet, tak mě to jako velmi zaujalo a dohodli jsme se a teďka s tím spolupracuju. Já bych se ale přece jenom ještě, Ivane, trošku chtěl vrátit k tomu, co jsem dělal tady v rozhlase jako redaktor, protože já, jak víš, tady různě je to tak rozdělené, že různí redaktoři mají různé věci.
Svoje obory, fachy.
Svoje fachy.
Ty jsi dělal operu,
když já jsem tam nastupoval. Já jsem měl pod sebou především soudobou hudbu a jedna z mých ale velkých zálib a zájmů, i když jako úplně profesionálně a profesně jsem si jim nikdy nevěnoval, je stará hudba. A takže jsem také
Early music,
takže jsem připravoval i pořady o staré hudbě, do pořadu hlavně muzika antikva. A jeden z mých takových opravdu zálib nebo věcí, co mám hodně rád dlouhodobě, je anglická renesanční a raně barokní hudba, ta takzvaná concert music, což je hudba pro soubory Fiolda Gamba. Zejména mám rád tedy hudbu Williama Birda, Orlanda Gibbonse a jeden z takových méně známých skladatelů, které ale jsem si velmi oblíbil a pořád se k němu vracím, je William Laws.
A to není Alžbětinec.
To není, to už je první polovina 17. století. Působil za krále Karla I. a dokonce padnul v občanské válce, trefila ho střela do hlavy a on zemřel. A já jsem od něj vybral ukázku z jedné jeho takové svity pro konsort a varhany. On jim říkal Consort Sets. A tu ukázku zahraje soubor Fantasm, což je takový vlastně sídlí v Británii, soubor Fiolda Gamba, ale mimo jiné byl i tady v Praze a vystoupil v Anežském klášteře a tenkrát Vltava ten koncert nahrávala a já jsem ho jako redaktor odvysílal, ale tohle není z toho koncertu, tohle je studiová nahrávka.
Tak se je rádi poslechneme. Thank you. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte živě vysílanou telefonotéku. Hostem je Josef Třeštík, dramaturg Symfonického orchestru Českého rozhlasu a poslouchali jsme skladbu Williama Lawse, Angličana ze 17. století. Josefe, čím je ta skladba zajímavá?
No já jsem si, když jsem ji poslouchal, ještě vzpomněl na to. Upozornil mě na to umělecký vedoucí souboru Fantasm, který hrál Lawrence Dreyfus, což je také muzikolog vynikající, že mezi hráči na Violida Gamba se říká, že William Lawse do svých skladeb často, hlavně na jejich konci, zakomponovával svůj vlastní podpis. A sice, jestli jste tu skladu poslouchali, kde hodně byl takový rytmický motiv pa, 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 takže to je vlastně takový stylizovaný William. Podpis William Lawse.
Aha.
Takže já teďka zase, když jsem to uslyšel, tak jsem si na to hned vzpomněl, protože teďka vždycky, když tenhle motiv v jeho hudbě slyším, tak si vzpomenu na to, že to je jeho podpis.
Tak nejenom Antonín Dvořák, kdy poděkoval Pánu Bohu, že měl tu inspiraci, takže tady jsou i takhle takové podpisy. A dá se to vlastně, je to taková hádanka nebo rébus, který asi měli skladatelé v dřívějších obdobích rádi.
Asi ano, a prý něco podobného jsem slyšel dělal i Rachmaninov, jeho skladby rychlé věty často končí pampadadam, což je Rachmaninov.
Josefe, v čem chceš být v dramaturgii objevný? A jak už jsem zmínil, jsi také dramaturgem festivalu Contempuls La Fabrica.
Ano, já jsem teďka to, který tam se konal v listopadu, byl to 8. ročník toho festivalu a já jsem byl jeho dramaturgem poprvé. Tak tady chci být objevný tím způsobem. Contempuls je festival vyloženě zaměřený výhradně na soudobou hudbu a je to mezinárodní festival, takže my tam hrajeme opravdu jenom tu nejnovější hudbu a jak ze zahraničí, tak domácí. Snažíme se tam, je to především festival komorní hudby, snažíme se tam přivést pokud možno ty nejlepší soubory specializované na soudobou hudbu a současně objednávat a dávat podnět vznik novým skladbám, tentokrát od tedy českých autorů a vzniká tam i nějaká taková konfrontace, řekněme, té české tvorby s tou zahraniční. I když opravdu, a samozřejmě tam hrají i čeští hudebníci, ale naším hlavním cílem je opravdu ty specializované soubory sem přivést. Třeba letos to byl z Německa Ensemble Recherche. Povedlo se nám také a to tak můžu říct, na to jsem hrdý, protože jsem se na to dost také těšil. Přijel na festival skladatel Hans Abrahamsen z Dánska, což je podle mě jeden z nejzajímavějších současných skladatelů. Teďka je velmi úspěšný v současné době, teďka píše svoji první operu. A přijel také irský skladatel Kevin Volans, který co by klavírista také to uvedl v premiéře jednu svoji skladbu. Jak už jsem říkal, na tomto festivalu zní vyloženě jenom soudobá hudba, to samozřejmě v Sočru tak není, i když patří k Sočru a k jeho tradici, historii a i současnosti, že uvádí současnou hudbu 20. století a dává i podnět ke vzniku nových skladeb a tohle je jedna z věcí, které já se snažím prosazovat, aby krom toho klasického kmenového repertoáru se na koncertech Sočru objevovala i současná hudba, nebo případně i samozřejmě hudba 20. století a to já nemyslím nějaká objevnost, ale je to věc, na kterou já myslím a která mi přijde, že by Sočru seděla je i uvádět méně známé skladby klasických už autorů. Letos takhle třeba zazněl Ferstrův violončelový koncert a jedna z takových dalších věcí, která se teď objeví 6. února, a na to já se dost těším, tam v premiéře bude symfonie 6. se sborem, ženskou částí sboru, ženským sborem Pavla Zemka Nováka a přímo k 90. sezóně my jsme tuhle skladbu Sočer objednal a ve stejné půlce spolu s tím bude raná Debussyho kantáta La Dame aux Seize Ailes, která se moc často neuvádí. A to je třeba jedna z věcí, které u toho Contempulsu dělat nemůžu a která mě zajímají u Sočru nějakým zajímavým způsobem vedle sebe stavět třeba už klasickou hudbu s nějakou současnou a vytvářet tak nějaký buď to nenutně zajímavý kontrast, ale na nějaké vnitřní úrovni, že ty skladby spolu mohou komunikovat. Tak tohle je jedna z věcí.
Abychom si navodili atmosféru, tak si poslechneme ukázku z tvorby Pavla Zemka Nováka 7 slov Kristových na kříži pro klarinet, violončelo a klavír. Bude to jenom ukázka, kterou budeme stahovat a hraje soubor Ensemble Recherche. Thank you. Poslouchali jsme ukázku ze skladby Pavla Zemka Nováka Sedm slov Kristových na kříži. Byl to snímek z festivalu Contempuls v roce 2011, hrál ansámbl Recherche. Dnešní telefonoteka na stanici Český rozhlas Vltava je věnována Symfonickému orchestru Českého rozhlasu v Praze a mám tu čest zde vlastně přivítat svého bývalého kolegu a současného dramaturga tohoto symfonického tělesa Josefa Třeštíka. Josefe, řekl bys nám ještě pár slov k této skladbě pro klarinet, violončelo a klavír?
No, já bych možná šířeji promluvil, spíš něco řekl o skladateli Pavlu Zemku Novákovi, kterého jsme oslovili proto, aby napsal právě skladbu pro Socher pro letošní sezónu. Podle mě je to jeden z nejzajímavějších vůbec českých současných skladatelů a trošku on mate tím, jak působí. On žije tak dost v ústraní, nepoužívá vůbec mobilní telefon, pokud to je ještě pravda, tak ani moc ne-e-mailuje. Dělá dojem takového člověka, co žije v ústraní a moc se neprosazuje, učí na brněnské konzervatoři, ale na druhou stranu, on tímhle může trošku mást dojmem takového solitéra, někoho, kdo stojí stranou, ale on přitom studoval v Londýně, studoval u Gerarda Griseho v Paříži, u významných skladatelů a, abych tak řekl, umělecky je v kontaktu s děním ve světě a píše velmi zajímavou hudbu, téměř výhradně duchovní, tak jako byl případ této skladby a konec konců je to i případ symfonie, kterou napsal pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu, která je na text Františka z Assisi. A on nějakým velmi zajímavým způsobem pracuje s jednohlasem, takovým tak stylizovaným, že třeba často to ani úplně jako jednohlasá hudba nepůsobí. A já když jsem viděl teďka tu partituru té skladby, kterou dokončil, tak je vidět, že je nesmírně barevná a zvukově bohatá a já se velmi těším a jsem zvědav na to, jak to dopadne. Takže připomínám ještě, že to bude 6. února a ten koncert bude dirigovat Tomáš Brauner, což je hlavní hostující dirigent našeho orchestru.
A je tu čas, vážení posluchači, na pravidelnou poslechovou hádanku. Tentokrát bude na divadelní téma. V roce 1864 napsal Bedřich Smetana orchestrální skladbu, která měla být doprovodem, a byla, slavnostního průvodu 200 postav z her proslulého alžbětinského dramatika, a to k 300. výročí jeho narození. Chceme znát název skladby, kterou hraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou svého dlouholetého šéfdirigenta Vladimíra Válka. Odměna bude také divadelní. Jakou cenu, Josefe, věnuje našim posluchačům Symfonický orchestr Českého rozhlasu, lépe řečeno tomu posluchači, který správně první uhodne naši hudební ukázku? Co to bude?
Bude to CDčko operních árií Adama Plachetky. Adam Plachetka je nahrál právě s Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a šéfdirigentem Ondřejem Lenárdem a to CDčko vydal Radioservis.
Takže chceme znát název skladby, kterou teď uslyšíte a hraje ji Symfonický orchestr Českého rozhlasu zařízení Vladimíra Válka a můžete nám volat jako obvykle na 22 155 32 23. Dobrý den, tady je telefonotéka, slyšíme se.
Dobrý den, tady Hájková, Jaroměř. Já nevím, jestli to řeknu úplně přesně, je to pochod ke slavnostem Shakespeareovým.
Je to úplně správně. CD s hlasem Adama Plachetky je vaše, pošleme vám ho, ale nepokladejte telefon, řekněte v režii na sebe spojení, abychom vám mohli cenu zaslat. Děkuji vám. Thank you. Poslouchali jste pochod k slavnostem Shakespeareovým Bedřicha Smetany. Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku. Hostem je Josef Třeštík a hovoříme o symfonickém orchestru Českého rozhlasu. Můžete nám už teď volat na 22 155 32 23, opakuji 22 155 32 23. Josefe, mohl by si říci, jak se připravuje taková sezona orchestru a co ji vlastně ovlivňuje?
No, to je vlastně docela složitý a ne úplně krátký proces, i když by to tak nemuselo vypadat. Sice já někdy připravím nějaké dramaturgické návrhy třeba na víc koncertů, ale pak do toho začne vstupovat víc faktorů. To jsou různé zaměření jednotlivých dirigentů, potom třeba mý kolegové v kanceláři, také všechno to probíráme spolu. Já bych je možná měl vyjmenovat, protože oni určitě do toho také zasahují. Je to samozřejmě můj ředitel symfonického orchestru Jakub Čížek a potom z managementu Ondřej Kotrč a Vojtěch Šafařík. Takže všechno to vzniká nějakou diskuzí a debatou, ale já jsem většinou ten, kdo samozřejmě přichází s těmi návrhy. Já mám k tomu takový přístup, že samozřejmě my sledujeme, co třeba kdy jsme hráli, abychom příliš se neopakovali. A já mám k tomu také takový přístup, že se snažím nějak prosadit do té dramaturgie nějaké zajímavé věci, co se třeba objevují málo a přijde mi, že jsou zapadlé neprávem. A to můžou být i skladby z 19. století, ale mohou to být i skladby z 20. A samozřejmě to je jedna z věcí, v kterých chceme dál pokračovat, že i objednávat nové skladby od přímožících skladatelů, dávat jim zakázky přímo, aby napsali nějakou skladbu pro nás. Vždycky, když vedeme ty debaty, tak je to tak, že občas Jakub Čížek, tak jako když se dívá na ty moje návrhy, tak rozvažuje, někdo tak řekl, jestli ty koncerty budou spíš, že budeme přinášet něco vyloženě nového a jakoby budeme vychovávat, anebo jestli spíš posluchače budeme hladit. A já úplně k tomu nedokážu takhle přistupovat. Je to možná proto, že já mám jako osobně takový dost široký záběr, že mě zajímá spousta různé hudby, od té opravdu staré přes tu známou klasiku až po současnou hudbu, že se spíš snažím opravdu dělat něco, co mě připadá, že je zajímavé, nehledě na to, jestli to možná jakoby z tohohle úhlu pohledu je posluchačsky náročnější nebo ne, ale vzniká to všechno nějakou debatou. Zajímavá pro mě je také spolupráce s dirigenty, protože oni do toho samozřejmě zasahují. Samozřejmě náš pan šéf dirigent Ondřej Lenárt má představu o tom, co by chtěl uvádět a samozřejmě na to má právo a ten třeba vždycky jakoby nám poskytne nějaký soupis děl, které by rád uvedl v té sezóně a já třeba se snažím z nich poskládat, vytvořit nějaké zajímavé programy a doplnit něčím, co mi přijde, že by třeba tam mohlo být a jemu by jako dirigentovi mohlo sedět a samozřejmě následuje diskuse s ním o tom a samozřejmě to pak je vždycky musí být k jeho spokojenosti, aby to chtěl uvést. Já vůbec mám k tomu takový přístup, že nesnažím se jakoby dirigenty lámat nebo příliš přemlouvat, aby dirigovali něco, do čeho se jim nechce, protože mi připadá, že aby to bylo dobře zahrané, tak ten dirigent to musí chtít uvést a musí zatím stát, takže bych tak přes koleno to nelámu za každou cenu. Je to tak, že s těmi českými dirigenty většinou komunikuji přímo, ale přes těmi zahraničními, jednáme přes agentury, tak je to tak, že to vytvoříme nějaký návrh, pošleme to té agentuře a ona nám pošle, že to dirigent přijal, nebo co by chtěl pozměnit, nebo co si o tom myslí, takže s těma je ta komunikace takhle nepřímá.
Přes e-mail. Mm-hmm. Josefe, měl bys možná ještě znova vyjmenovat koncertní řady a spolupráce s dirigenty, kteří nejčastěji se objevují za dirigentským pultem?
Mm-hmm. Tak, jak už jsem říkal, ta naše hlavní rudolfínská řada je v Dvořákově síni, má nějakých 12 koncertů. Třeba ta druhá, Nové horizonty, letos jsou 4 ty koncerty, jsou v Obecním domě a ve Fóru Karlín, což je novinka letošní sezóny a to je spíš taková crossoverová nebo méně obvyklá hudba se tam objevuje spíš ve smyslu nějakého přesahu i do popu, jako bylo třeba vystoupení z Tata Boys. A novinkou letošní sezóny jsou ještě koncerty ve studiu, o kterých už jsem také trochu mluvil. A co se týče dirigentů, tak samozřejmě nejvíc koncertů má náš pan šéf dirigent Ondřej Lenárt, ten jich má 6. Další koncerty má Tomáš Brauner, hlavní hostující dirigent. A co týče těch dominant, tak z těch zajímavých koncertů třeba z nedávné minulosti určitě bych já tam započítal ještě prosincový koncert Tomáše Netopila, kde uvedl v české premiéře klavírní koncert Miroslava Srnky a kytici Bohuslava Martinů, velkou kantátu. Určitě by to byl třeba koncert, který se konal předevčírem, teďka v pondělí, kdy s Ondrejem Lenárdem vystoupil rakouský baritonista Markus Verba a zpíval krásně moc písně o mrtvých dětech Gustava Mahlera. Z toho, co nás čeká dál, tak v téhle hlavní řadě, jak už jsem zmiňoval, to bude ten koncert 6. února s ženskou částí Pražského filharmonického sboru, kde Tomáš Brauner bude řídit právě tu světovou premiéru 6. symfonie Pavla Zemka Nováka, Debussyho kantátu Ladamosy Elu.
Tady ti skočím do řeči, protože posluchač jeden píše tady v reflektoru, pustil jsem pozdě vaše vysílání, jak jsem prosím jmenuje ten skladatel, co skládá duchovní hudbu, tak to je právě ten Pavel Zemek Novák.
Ano. Je to tak a ten koncert, já už jsem teď říkal, ale můžu to ještě připomenout, je to 6. února a tak zveme posluchače samozřejmě na koncert, anebo ten koncert také živě bude vysílat Vltava, tak si ho můžete poslechnout ve vysílání. Jo, tak já jsem teďka skončil právě u tohohle koncertu, který pak ještě v druhé půlce zakončí Stravinského Petruška. Určitě bych třeba rád zmínil ještě vystoupení Vladimíra Válka, který také jakoby, který působil čtvrtstoletí jako šéf dirigent, tak jako ještě s námi bude mít další koncert letos. Celou sezónu uzavře druhá symfonie Gustava Mahlera Vzkříšení s šéf dirigentem Lenárdem a jeden z koncertů, na které já se hodně těším, ten bude 20. března a v Rudolfínu vystoupí na něm s Ondrejem Lenárdem francouzský klavírista Jean-Eflam Bavuze, který zahraje Ravelův koncert pro klavír na levou ruku a orchestr.
Ano, je to velice náročné dílo a vzniklo pro jistého rakouského pianistu, si se nemýlím.
Ano, Wittgensteina bratra, toho slavného filozofa, který v první světové válce přišel o pravou ruku, takže mohl hrát jen levou a těch skladatelů pro něj napsalo skladbu víc, mimo jiné Prokofiev, vzpomínám se třeba na Britna, i když ta skladba se zase tak často nehraje. A myslím, že právě ta Ravelův koncert, který už teď pod námi zní, je jednou z těch, bych tak řekl, nejúspěšnějších ve smyslu, že se uvádí nejčastěji.
To byla ukázka z Ravelova koncertu pro klavír na levou ruku a orchestr. A toto dílo můžete slyšet 20. března v pražském Rudolfinu ve Dvořákově síni v provedení symfonického orchestru Českého rozhlasu. Sledujete živě vysílanou telefonotéku. Hostem je Josef Třeštík, dramaturg symfonického orchestru Českého rozhlasu, já ještě říkám československého. A můžete nám, vážení posluchači, zavolat své dotazy na 22 155 32 23, rádi na ně odpovíme. Josefe, kam bys chtěl těleso symfonické naše směrovat z dramaturgického hlediska?
Tak asi, jak jsem už o tom tak mluvil, jak vzniká ta dramaturgie sezon, tak to možná z toho vyplynulo, že mě zajímá, a přijde mi to zajímavé snad pro všechny, nějakým způsobem kombinovat ten kmenový orchestrální repertoár s méně obvyklými skladbami, hudbou, která se hraje méně často, a samozřejmě ale je nutné z této hudby vybírat, a já ji dost pečlivě poslouchám, vybírat ty podle mě zapadlé skladby, které jsou zapadlé neprávem, protože samozřejmě jsou skladby, které se nehrají a má to dobré své důvody, že třeba nejsou i od známých skladatelů, že nejsou zase tak dobré. Tak to je jedna z věcí. Samozřejmě k symfonickému orchestru vždy patřilo, že uváděl i současnou hudbu, zejména českou, ale když jsem se podíval do historie, tak on uváděl i spoustu, tak uváděl i světovou hudbu, spousta z ní, takže o to bychom
se... A zmiňoval i to doktor Jiří Štylec starší, že v těch 60. letech skutečně to byla řada premiér.
Vždycky to tak bylo a já, když jsem se i na tenhle pořad chystal, tak jsem narazil na to, že Kabeláč tu i premiéroval Hindemita ve světové premiéře, nebo že právě nebo možná to bylo v české premiéře, to teďka nevím jistě, ale jeden Schönbergův sbor ve vysílání, který dirigoval před válkou ještě, tak to byla světová premiéra vůbec. Takže takovéhle věci se tady vždycky dělaly. Takže nějakým takovýmhle způsobem, samozřejmě ne jenom soudobou hudbu a také z ní tam zas tolik není, ale rád bych, aby na ní dramaturgii se nezapomnělo.
Jak funguje spojení dramaturgie s marketingem? To znamená návaznost na propagaci.
My teďka v současné době mi připadá, že jsme dost úzce propojeni s kolegyní Ilonou Topolovou, která nám dělá marketing a ona teda oficiálně ten post se jmenuje, že je brand manažerka. A já, my když vytváříme tu dramaturgii, tak jí hodně informujeme o tom, co chystáme a ona už o tom od začátku přemýšlí ve smyslu, jakým způsobem to komunikovat ven, jak vytvářet kampaň, která ta letošní, že na letošní sezonu je symfonický orchestr České rozhlasu Boříme zdi a jsou tam takové ty slavné fotky hráčů, kteří jakoby rozbořili zdi. Teďka připravuje kampaň, já ještě nevím jakou, ona ani mě to teďka ještě neřekla, jak to přesně bude na příští sezonu a já samozřejmě ke všem svým těm dramaturgickým podnětům, nebo když připravíme ty jednotlivé koncerty, tak já jí k tomu dávám nějaké podklady také, z kterých ona potom to PR marketing vytváří.
Jak ty vnímáš, Josefe, hudební kritiku a veřejnost? Která...
No, asi lhal bych, kdybych říkal, že mi na tom nezáleží ve smyslu tom, že to sleduji, co veřejnost říká a co nás píší kritici. Na druhou stranu snažím se nebrat si to tak, že bych nutně jako jednoznačně, když někdo něco pohaní nebo pochválí, že bych hned z toho jako je nutné něco vyvodit. Třeba dobrý takový příklad je... Byl ten náš prosincový koncert, kde se v premiéře světové objevil české premiéře objevil klavírní koncert Miroslava Srnky, což teďka možná je asi nejúspěšnější současný český skladatel v mezinárodním kontextu.
Měl nějakou operu v Mnichově?
V Mnichově má operu Jižní pol, diriguje ji Kirill Petrenko, což je budoucí šéf dirigent berlínských filharmoniků, už ohlášený, zpívá tam Thomas Hampson a Rolando Villazón. Na premiéru konec, ale byla tak úspěšná a neustále se hraje i teďka v lednu, ještě v tom původním obsazení. A je zajímavé, že právě od některých abonentů jsme se tak dověděli, nebo ne všem úplně bylo po chuti, že tahle poměrně náročná asi posluchačský skladba se tam objevila. Na druhou stranu určitě tam se přišli na koncert lidé, kteří chtěli vyloženě tuhle skladbu slyšet, protože ta hudba Miroslava Srnky se hraje mnohem víc v zahraničí než u nás a slyšet jeho orchestrální hudbu u nás doteďka moc snadné nebylo. Takže teď do jisté míry té veřejnosti jsme pod nějakou kritikou byli, ale samozřejmě jenom části z nich. Na druhou stranu, zrovna tenhle koncert měl jedny z nejlepších, s Tomášem Netopelem, jedny z nejlepších recenzí i v Harmonii, i Boris Klepal na svůj blog Zápisník zmizelého, o ní napsal. Byl také koncert, kterého si všimla Česká televize a objevila se na něj právě kvůli tomu Srnkově koncertu anonce v hlavních zprávách České televize. Takže ono je to někdy, ta veřejnost a hudební kritika někdy třeba se úplně ve všech bodech neshodnou. Takže člověk si může vybrat, mě to samozřejmě zajímá, protože dramaturgie, aspoň jak já to tak vnímám, je vlastně veřejná činnost, protože člověk sice něco vymýšlí, ale je to nějaké účastní se veřejného hudebního života, a takže není možné se jako od těch reakcí uzavírat.
Jaká je návaznost dramaturgie Sočru na redakci?
Redakci Vážné hudby, ano. Tady na Vltavě. Tam zejména ta spolupráce probíhá, co se týče studiového natáčení, které má tu dramaturgii na starosti kolegyně Vladimíra Lukařová, kterou tímto zdravím, která velmi sleduje, vlastně má samozřejmě své plány a sleduje z hlediska Vltavy, co by pro Vltavu a archiv rozhlasu bylo zajímavé mít nahrané a vysílání. A takže ta dost, jakoby, abych tak řekl, hlídá, aby to, co uvádíme třeba i se stejnými interprety, aby náhodou se to nebylo moc krátce po sobě, protože z jejího pohledu mít dvě různé nahrávky té samé skladby se stejným orchestrem z nedávné doby není příliš zajímavé, což je pro mě úplně pochopitelné. Takže takhle fungujeme teďka právě k té 90. sezóně. Vznikl takový magazín věnovaný Sočru, kde s bývalými členy a často už velmi i starými, kteří pamětníky, kteří pamatují různé dirigenty, tak natáčí Rafael Brom rozhovory. Tak tohle třeba teďka se děje a právě, že i když vznikají ty, jako na Vltavě jsou tematické roky, jako byl třeba loni ten americký, tak my jsme připravili v Rudolfínu, byl jeden celý americký večer letos v září. Byl jeden ten česko-americký večer v řadě tady ve studiu, takže i se snažíme tímto způsobem spolupracovat, že samozřejmě všechny naše koncerty Vltava vysílá a konec konců...
A kdo zodpovídá za přímé přenosy?
Vltava.
Vltava a Libor Dřevikovský.
Libor Dřevikovský.
A uvádí Jitka Novotná většinou. Co můžeš prozradit z nové sezony Sočru? To znamená, nová sezona je pro mě 2017-2018. Kolik bude koncertů a jak to asi bude vypadat, probíhat?
Koncertů bude tak nějak podobně jako letos, to znamená 11 těch v té řadě v Rudolfínu. My jsme letos tam ještě výjimečný přidali den 12., protože my jsme pořádali mimořádný koncert a jsem moc rád, že se nám podařilo zareagovat na vítězství Lukáše Vondráčka, klavíristy v soutěži Královny Alžběty, a pozvali jsme ho, takže on s námi a polským dirigentem Michalem Nestorovičem provedl Prokofievu třetí klavírní koncert. Takže jich bude 11, chceme dále spolupracovat, samozřejmě naším šéf-dirigentem dále bude Ondřej Lenard, chceme dále spolupracovat s právě zmiňovaným polským dirigentem Michalem Nestorovičem. Opět, tak jako v minulé sezóně, se snažíme o to, aby se třeba tam objevila nějaká skladba nějakého dalšího českého autora, který se je hrán víc zahraničí než u nás. Opět objednáváme novou skladbu, tentokrát to bude mladší jeden skladatel, Pavlovi Zemkovi Novákovi, od kterého jsme objednali skladbu letos, tak tomu letošním roce tuším bude 60. Teďka napíše tu skladbu Jan Riant Dřízal, což je skladatel kolem 30, píše skladbu pro violončelo a orchestr. Třeba můžu zmínit ještě, že chceme spolupracovat i s mladšími dirigenty, jako je třeba Marek Šedivý, ten právě bude tuhle skladbu dirigovat, solistou bude Tomáš Jamník. A další koncert, kde vystoupí vyloženě mladší dirigent, možná asi nejmladší, je s Jiřím Rožněm, což je velmi mladý dirigent, který teďka působí ve Skotsku a který je už všude možně ve světě. Když jsem teďka viděl přehled jeho koncertu, tak mimo jiné bude dirigovat s orchestrem Tonhalle Zürich. A na našem koncertě mimo jiné vystoupí s čembalistou Mahanem Esfahanim, což je podle mě strašně zajímavá osobnost. Je to původem...
Jak to?
No, je to původem Iránec, v Iránu narozený čembalista, který ale rodiče s ním, když byl ještě dítě, emigrovali do Ameriky, kde on vyrostl. Dlouho žil ve Velké Británii, v Londýně a v Oxfordu. Má takový program pro mladé umělce, Young Artist Program, má BBC a on byl vždycky, vyberou jednoho, kterému se hodně věnují, a on byl jedním z nich. Ten uvádí, samozřejmě cestuje po celém světě, teďka zrovna, myslím, odjel do Walesu, kde bude koncertovat s místním symfonickým orchestrem BBC. Uvádí samozřejmě jak starou hudbu, tak současnou. A ta zajímavá věc, a to je jeden z důvodů, proč možná on já nevím, jestli jsem to už řekl, on se odstěhoval do Prahy a v současné době žije tady na Vinohradech.
A jeden u Rígrových sadů.
U Rígrových sadů. A jedním z těch důvodů určitě je, že on je žák Zuzany Růžičkové a neustále i doteď se s ní pravidelně vídá a má pořád u ní hodiny. On je relativně mladý, je mu, pokud se například, 32 nebo 33. A s naším orchestrem a s Jiřím Rožním zahraje koncert pro čembalo a smyčcový orchestr Viktora Kalabise.
Já bych jenom tady vstoupil, že dneska ČT Art uvádí recital Zuzany Růžičkové a právě tento koncert tam můžete slyšet v jejím podání.
Ona totiž má 90.
Ano, 14. ledna.
14. ledna. A já bych se, když bych se vrátil k Mahanu Esfahanimu, tak jeho poslední nahrávka jsou slavné Goldbergovy variace Johanna Sebastiana Bacha, která letos na podzim nahrál a vydalo je Deutsche Grammophon nakladatelství a my máme z nich nachystanou ukázku.
Takže si poslechneme, samozřejmě nemůžeme hrát celé Goldbergovy variace, ty mají 80 minut, to by ani čas našeho pořadu vlastně neobsahl, ale poslechneme si ukázku. Na stanici Český rozhlas Vltava sledujete živě vysílanou telefonotéku. Hostem je dramaturg Symfonického orchestru Českého rozhlasu pan Josef Třeštík a teď jste poslouchali ukázku z Bachových Goldbergových variací. Interpretem je Maham Esfahany, píše nám jedna posluchačka, že je to Peršan, ale Peršan a Iránec je pro mě to tež, takže nevím, nejsem odborník na tuto oblast a tento umělec Maham Esfahany bude hostem příští koncertní sezony Symfonického orchestru Českého rozhlasu a bude hrát koncert Viktora Kalabise. Josefe, jaké jsou perspektivy našeho rozhlasového orchestru?
No, rádi bychom se nějakým způsobem dál rozvíjeli, dostávali se třeba i ještě na zahraniční koncertní pódia, třeba i ty prestižnější, kam se nám to zatím třeba nepovedlo, tak o to usilujeme. A dál chceme pokračovat nějak v sezóně podobně, jako to je letos, protože ono to je tak, že to není jenom, ta letošní sezóna není jenom moje první jako dramaturga, ona i současného ředitele Jakuba Číška je první, kterou připravoval. Takže v tom trendu, jaký jsme nastolili teď, chceme pokračovat dál a snad i se dostávat i dále do světa.
Čili dávat do konfrontace soudobá díla se starou hudbou a vytvářet jakési takové dialogy.
No, se starou hudbou teďka míněno, ne tou early music, protože tu Sočer nehraje, ale tou klasickou. Je to tak, ale na druhou stranu té soudobé hudby, opravdu soudobé, tam za stolik nebude, ale je to tak nějak, jak říkáš.
Jaký je nejbližší koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu?
Ten úplně nejbližší je malý, ten komorní tady ve studiu. Od včerejška bude za 14 dní, tedy 24. ledna, kde zazní Dvořákovy serenády bez dirigenta. To je koncert, kam mohou také přijít posluchači, ale vyjde se jich tam jenom omezený počet. Ten nejbližší velký, ten se koná ve Smetanově síni obecního domu a je to v té naší řadě Nové horizonty.
30. ledna.
A ten koncert má název Sočer v rytmu kastanit a bude to takový koncert právě jakoby se španělskou nebo španělskou hudbou inspirovanou tvorbou a současně i hudbou Latinské Ameriky. Takže tam budou třeba kubánská předehra George Gershwina, ale budou tam také skladby jihoamerických autorů.
Dnešní telefonoteka věnovaná Sočeru, tedy Symfonickému orchestru Českého rozhlasu, končí. Hostem byl Josef Třeštík. Telefonovali jsme také bývalému šéfredaktorovi hudební redakce panu doktoru Jiřímu Štylcovi staršímu, který vám vyprávěl o 60. letech a Alojzi Klímovi a také s přáním, aby se Symfonický orchestr rozhlasový dál vyvíjel na té šťastné hvězdě. Josefovi Třeštíkovi poděkuji za účast ve studiu při živém vysílaném pořadu Telefonotéka.
Já děkuji za pozvání.
A vám, milí posluchači, přeji hezký zbytek dne. Posloucháte Espanu Emanuela Chabriera. Od mikrofonu se s vámi loučí Ivan Ruml. Thank you.